ิสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ารักพี่น้องนะครับและพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายพี่น้องพระองค์อยากจะอวยพรและมีแผนการที่ดีสำหรับท่านทุกคนที่ติดตามพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระองค์มีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชและเราขอพระธรรมบัญญัติของพระองค์นั้นอยู่กับปากของเราและเราจะตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราทั้งหลายจะได้ที่จะระวังทำตามข้อที่พระองค์เขียนไว้ทุกประการและเราเชื่อว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์สั่งในพระคัมภีร์เราจะมีความจำเริญและเราจะสำเร็จผลเป็นอันดีดังนั้นเองพวกเราข้าแต่พระบิดาเจ้าจึงมีความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงสถิตกับพวกเราทั้งหลายตลอดวันเวลาขอพระเจ้าสอนเราในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมมีความตั้งใจอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนออกมาเป็นฤทธิ์เดชออกมาเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งเกินธรรมชาติเป็นสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนลองคิดดูสิครับว่าถ้าท่านไปคริสตจักรหนึ่งแล้วคาดว่าสบอของท่านนั้นสามารถเป็นทั้งนักร้องด้วยนำนมัสการได้ด้วยแล้วก็พิมพ์ดีดเก่งแล้วก็สามารถบริหารเก่งเทศนาเก่งนำคนรับเชื่อเป็นนักประกาศด้วยและทำทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยผมเชื่อว่าถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านจะผิดหวังแน่ๆเพราะว่าแม้แต่ผู้นำคริสตจักรก็ไม่มีของประทานทุกอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นมีของประทานที่ต่างๆกันพระเจ้าให้ของประทานต่างๆกันกับชีวิตของเราพระเจ้าเรียกพวกเรามารวมกันมาในคริสตจักรของพระองค์และอยากให้เรามารับใช้กันและกันและใช้ความสามารถใช้เวลาใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาปฏิบัติรับใช้กันและเป็นพระพรแก่กันและกันพระเจ้ารู้ว่าพวกเราทั้งหลายอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่ในโลกเนี้ยฝ่ายด้านกายภาพเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้บางคนต้องเป็นคนไปอยู่โรงงานผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าให้เราบางคนเป็นครูบางคนเป็นพ่อค้าบางคนเป็นนายแพทย์หรือพยาบาลเราต้องพึ่งพากันและกันในฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันในคริสตจักรเมื่อเรามารวมกันเป็นชุมนุมชนนั้นพระเจ้าก็ใส่ของประทานให้พวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันและพระองค์ก็ทรงให้พวกเรานั้นใช้ของประทานเหล่านั้นหรือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราไปเป็นพระพรกับคนอื่นพระเจ้าไม่อยากให้เราเย่อหยิ่งจองหองดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงได้เปรียบเทียบคริสตจักรหรือกลุ่มคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนพระกายของพระคริสต์พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนกับอวัยวะของร่างกายบางคนเป็นหูบางคนเป็นจมูกบางคนเป็นตาแต่ละคนนั้นก็เป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์แล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆกันสนับสนุนกันหูก็ต้องพึ่งตาตาก็ต้องพึ่งจมูกจมูกก็ต้องพึ่งปอดปอดก็ต้องพึ่งมือและหัวแม่โป้งหรือนิ้วชี้เหมือนกันดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนต้องพึ่งพากันและกันและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานผ่านชีวิตของพวกเราแต่ละคนที่จะเป็นพระพรแก่กันและกันและช่วยเหลือกันพัฒนาเสริมสร้างให้พวกเราทั้งหลายนั้นเติบโตและเข้มแข็งไปเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระคริสต์นะครับดังนั้นเองพวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องศึกษาและค้นพบให้ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงทำงานผ่านชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไรพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตของเราอย่างไร พวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นของประทานของพระวิญญาณนะครับที่จริงของประทานของพระวิญญาณก็คือการที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ผ่านร่างกายเรานั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นแค่นามธรรมนะครับพระองค์เป็นบุคคลและพระองค์ทำงานชีวิตผ่านเราสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเราในลักษณะต่างๆกันแล้วเราจะมาดูศึกษาพระคัมภีร์กันว่าพวกเราทั้งหลายนั้นสามารถค้นพบของประทานหรือสิ่งที่พระองค์จะสำแดงผ่านชีวิตเรานั้นได้ถ้าเราเข้าใจพระคัมภีร์จริงๆแน่นอนอวัยวะบางส่วนในร่างกายของเรานั้นเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเช่นทุกคนจะเห็นตาใช่ไหมครับแต่บางคนนั้นก็เป็นอวัยวะที่คนอื่นไม่เห็นทำงานอยู่เบื้องหลังฉากเช่นอย่างตับเนี่ยเราไม่เห็นตับเราไม่เห็นไตเราไม่เห็นปอดทำงานอยู่เบื้องหลังฉากแต่เราขาดปอดก็ไม่ได้เราขาดตับก็ไม่ได้เราขาดไตก็ไม่ได้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราก็คงอยู่ไม่ได้ฉันใดผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าเบื้องหลังฉากที่ไม่ได้อยู่บนธรรมาสน์ไม่ได้นั่งอยู่เปียโนดีดเปียโนให้ทุกคนเห็นไม่ได้เป็นผู้นำนมัสการหรือนักร้องในทีมนมัสการที่คนอื่นเห็นกันทั้งโบสถ์นั้นถึงแม้ท่านใช้ของประทานอยู่เบื้องหลังฉากแต่ในสายพระเนตรพระเจ้านั้นท่านก็สำคัญยิ่งนักดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเมื่อว่าท่านจะมีของประทานอะไรก็ดีหรือพระเจ้าทรงสำแดงผ่านชีวิตของท่านโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรก็ดีท่านก็จงชื่นชมยินดีเถิดแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นแม้ว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรแต่ว่าเราไม่ได้รับใช้เพื่อเห็นแก่หน้าตัวเองเรารับใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับดังนั้นผมอยากจะขอหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับพี่น้องครับท่านทุกคนนั้นมีคุณค่าและมีความสำคัญมากในคริสตจักรของพระองค์คริสตจักรของพระเจ้านั้นขาดท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่ได้รับใช้ท่านออกจากคริสตจักรไปนั้นคริสตจักรก็เดือดร้อนดังนั้นเองอยากหนุนใจว่าให้ท่านเต็มใจรับใช้เต็มที่นะครับค้นพบให้ได้ว่ามีความสามารถฝ่ายธรรมชาติอะไรและมีความสามารถเกินธรรมชาติที่เราเรียกว่าของประทานของพระวิญญาณอะไรและก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าท่านเคยคิดไหมถ้าเอามีดมาตัดหัวไม่โป้งออกจากร่างกายจะเกิดอะไรกับร่างกายเจ็บจริงไหมครับแล้วจะเจ็บไปไม่พอหน้าที่มือที่ทำงานนั้นก็จะทำงานไม่ได้เต็มที่ท่านต้องใช้หัวแม่โป้งในการเขียนหนังสือในการหยิบช้อนขึ้นมาทานอาหารใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราตัดหัวแม่โป้งทิ้งไปร่างกายของเราก็เดือดร้อนไม่สามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่าทำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่เหมือนกันในคริสตจักรถ้าท่านบอกว่าโอ้ยพวกเขาไม่ต้องการผมหรอกผมออกไปก็ไม่เป็นไรผมไม่มาโบสถ์วันอาทิตย์นี้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ต้องไปรับใช้อะไรก็ไม่เป็นไรที่จริงท่านคิดอย่างนั้นท่านก็เหมือนกับว่าท่านเป็นนิ้วโป้งที่ถูกตัดออกไปและไม่ได้เป็นผลประโยชน์แก่ร่างกายส่วนรวมนั้นดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับไม่ว่าท่านจะมีของประทานอะไรก็ตามขอหนุนใจให้พี่น้องนั้นรับใช้และยอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของท่านโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ในลักษณะต่างๆที่เราจะเรียนในตอนต่อๆไปนะครับหนังสือพระคัมภีร์ได้พูดถึงการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายวิญญาณก็คือของประทานนั่นเองในหนังสือพระคัมภีร์หลายตอนเช่นในหนังสือ1เปโตรบทที่4โรมันบทที่12 1โครินธ์บทที่12 13และ14และในเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึง13หนังสือข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้พูดถึงของประทานต่างๆหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างๆกันเราจะเรียนในรายละเอียดในซีดีชุดต่อๆไปหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ1พระคัมภีร์พูดเป็นภาษาไทยบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณนั้นอาจารย์เปาโลหนุนใจพวกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอยากให้เราทุกคนนั้น เข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า Now about spiritual gifts หรือของประธานฝ่ายวิญญาณ Brothers I do not want you to be ignorant หมายความว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าให้ท่านนั้นเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเป็นคนโง่เขลาเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องฝ่ายของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยให้ท่านศึกษาให้ท่านเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจว่าให้ท่านตั้งใจฟังคำสอนนี้ให้ดีๆถ้าเป็นไปได้เอากระดาษออกมาจดลงไปว่าพระเจ้าสอนท่านอะไรถ้าเป็นไปได้อาจจะฟังหลายๆเที่ยวจนกระทั่งเข้าไปในจิตวิญญาณของท่านและท่านจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อท่านเข้าใจว่าของประธานแต่ละชนิดเป็นอย่างไรมีของประธานอะไรบ้างและท่านมีอะไรบ้างในชีวิตของท่านท่านจะสามารถค้นพบว่าท่านมีของประธานอะไรและสาระก็มีโอกาสที่จะให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตท่านด้วยของประธานนั้นหรือด้วยฤทธิเดชนั้นหรือด้วยพระคุณอันนั้นเพื่อไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นและเมื่อท่านยอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านท่านมากขึ้นมากขึ้นให้มากขึ้นยอมให้พระวิญญาณใช้ชีวิตของท่านเป็นผู้ให้ฤทธิเดชผ่านชีวิตของท่านไปเป็นพระพรกับคนอื่นมากขึ้นเท่าไหร่ของประธานนั้นหรือความสามารถพิเศษอันนั้นหรือพระคุณอันนั้นที่พระวิญญาณให้กับท่านนั้นก็จะถูกพัฒนาขึ้นและจะเข้มแข็งขึ้นและจะมีการเจิมสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าท่านให้พระเจ้าก็จะให้ท่านมากขึ้นผมสังเกตว่าหลายปีที่ผ่านมาผมใช้ของประธานในการเทศนาสั่งสอนก็ปรากฏว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็ให้ของประธานในการเทศนาสั่งสอนสูงขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าก็เทพระวิญญาณเทไฟลงมาให้ผมวางมือขับผีปรากฏว่าพระเจ้าให้ของประธานในการทำการอัศจรรย์นี้คือขับผีออกหลายปีที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าของประธานนี้แรงขึ้นสูงขึ้นการเจิมสูงขึ้นพัฒนามากขึ้นเพราะยิ่งใช้พระเจ้าก็ยิ่งให้ยิ่งเราให้ออกไปพระเจ้าก็ยิ่งให้เรามากขึ้นเพราะพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนสัตย์ซื่อเราเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อที่จะให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเรานะครับและนอกจากนั้นเมื่อเราเข้าใจพระคัมภีร์แล้วก็สามารถช่วยเป็นหนุนใจผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในคริสตจักรให้ค้นพบของประธานเขาได้เราสามารถสังเกตได้ว่าเขามีของประธานอะไรนะครับแล้วในที่สุดคริสตจักรของพระองค์ก็จะได้รับพระพรและประเทศชาติที่ท่านอยู่เมืองที่ท่านอยู่ชุมชนที่ท่านอยู่นั้นบ้านที่ท่านอยู่ก็จะได้รับพระพรเพราะท่านอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของท่านนะครับโรมันบทที่12ข้อ1พระเจ้าหนุนใจเราว่าอย่างไรนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพระเจ้าอยากทำงานในโลกนี้พระเจ้าอยากจะอวยพรคนนานาชาติและนี่เมื่อเราพูดถึงคนไทยพระเจ้าอยากจะอวยพรคนไทยนะครับและพระเจ้าก็ทรงใช้ร่างกายของเราเป็นภาชนะพระองค์เป็นเหมือนมือและเราเป็นเหมือนถุงมือมือนั้นเข้ามาในถุงมือพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราเราเป็นถุงมือและมือของพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระเจ้าที่จริงแล้วในอนาคตผมจะสอนว่าหลายครั้งที่เวลาพระคัมภีร์พูดว่ามือของพระเจ้านั้นก็ความหมายก็คือพระวิญญาณนั่นเองThe hands of God ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อมือของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยากจะใช้เราเป็นภาชนะที่มีคุณค่าที่เต็มไปด้วยสง่าราศีที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นรอบข้างเราเป็นพระพรกับทั้งคนที่เชื่อแล้วคือคริสเตียนด้วยกันพี่น้องในโบสถ์เดียวกันในโบสถ์อื่นคริสตจักรอื่นและกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเรามือนั้นเคลื่อนในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อพระเจ้าอยากใช้ร่างกายของเราเป็นภาชนะที่พระองค์จะสำแดงฤทธิ์เดชสำแดงความรัก สำแดงฤทธานุภาพการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องมอบถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และยังมีชีวิตอยู่เราไม่ควรให้พระเจ้าตอนเราตายไปแล้วมันก็ช้าไปแล้วจริงไหมครับไม่ใช่ตอนอยู่ในโลกนี้แล้วก็รับใช้ตัวเองไปเรื่อยๆหาเงินหาทองนะครับสร้างบ้านใหญ่ๆมีรถเยอะๆแล้วก็ไม่เคยสนใจรับใช้พระเจ้าเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราควรเริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆตั้งแต่ยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยอย่าเสียเวลาทุกวินาทีผ่านไปรับใช้พระเจ้าถวายร่างกายดีไหมครับอธิษฐานตามผมดีไหมบอกว่าข้าแต่พระเจ้า
ลูกขอถวายร
่
างกาย
เป็นเครื่องบูชา
ที่
ยังมีชีวิตอยู
่
ที่จะรับใช้พระองค์
เจ
้
า
เป็นภาชนะที่มือของพระองค์คือพระวิญญาณของพระองค์นั้นจะทรงเคลื่อนในชีวิตของลูกและสำแดงพระคุณและฤทธานุภาพของพระองค
์
เพื่อไปเป็นพระพรแก่คนรอบข้างคนรอบข้างและเขาจะมารู้
จ
ัก
พระองค์เจ
้
า
ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์อย่าทำบาปนะครับถ้าเรายิ่งทำบาปน้อยเรามีจิตใจที่ถูกต้องไม่เก็บความบาปไว้ในจิตใจในชีวิตในร่างกายของเราเราก็จะเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้เราได้ง่ายขึ้นและได้รวดเร็วขึ้นนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ1จงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าพระองค์อยากให้เรานั้นขวนขวายแสวงหาของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยากให้เรานั้นรับใช้พระองค์และรับใช้คนในโลกนี้นะครับพระองค์ทรงเรียกเราให้รับใช้พระองค์และพระองค์บอกว่าเจ้าจะรับใช้เรานั้นด้วยกำลังตัวเองไม่ได้เจ้ารับใช้เราด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราทุกคนต้องขวนขวายท่านรู้ไหมผมเป็นคริสเตียนมาแล้วเป็นเวลา26ปีเดี๋ยวนี้ผมก็ยังขอพระเจ้าทุกวันขอของประทานมากขึ้นขอของประทานมากขึ้นขอให้ของประทานที่มีแล้วนั้นมันสูงขึ้นการเจิมเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมขอของประทานในการที่จะทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อยากได้ของประทานในการพูดภาษาแปลกแปลภาษาแปลกอยากได้ของประทานเป็นผู้ปฏิบัติคนอื่นผมอยากมีของประทานให้เยอะที่สุดผมรู้ว่าผมไม่ได้หมดทุกอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าไม่ให้ของประทานทุกอย่างแก่คนคนเดียวแต่ผมอยากจะได้เยอะที่สุดผมเคยคุยกับพระเยซูบอกว่าข้าแต่พระเยซูชีวิตนี้ลูกนี้ก็มีอยู่ชีวิตเดียวและลูกก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ผ่านไปใกล้วันที่จะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ขอให้พระองค์ประทานของประทานให้ลูกให้เยอะที่สุดเพื่อลูกจะไปเป็นพระพรแก่คนให้มากที่สุดก่อนที่ลูกจะไปอยู่กับสวรรค์กับพระองค์เจ้าแล้วพระองค์ก็ตอบผมบอกว่าลูกเอ๋ยจริงๆแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นในอาณาจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้นับจำนวนว่ามีคริสเตียนกี่คนหรือสมาชิกกี่คนในคริสตจักรของเจ้าแต่ว่าพระองค์มองภาพในโลกนี้เป็นอาณาจักรคริสเตียนทุกคนที่อยู่คริสจากไหนก็ตามก็เป็นลูกพระเจ้าหมดดังนั้นเจ้าจงใช้ชีวิตให้เป็นพระพรกับคริสเตียนให้มากที่สุดที่จะมากได้ไม่ใช่แค่คนในคริสตจักรของเจ้าเองอาเมนผมเห็นด้วยกับพระเจ้านะผมว่าพระเจ้าคิดถูกความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของมนุษย์หลายครั้งเราเป็นสบอเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากจะใช้เวลาไปเป็นพระพรกับคริสตจักรอื่นแต่ที่จริงแล้วเราควรจะเป็นพระพรทั้งคริสตจักรของตัวเองและคริสตจักรอื่นด้วยโดยใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานะครับในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ5และข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เ พื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พวกเราเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้าทรงสั่งให้ชาวยิวจำนวนหนึ่งในครอบครัวหนึ่งนั้นรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเป็นปุโรหิตคำว่าปุโรหิตในยุคพระคัมภีร์เก่าก็คือคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นเราทุกคนไม่ว่าจะรับใช้เต็มเวลาหรือไม่รับใช้เต็มเวลาจะรับเงินเดือนจากคริสตจักรหรือไม่เราก็ต้องเป็นปุโรหิตเป็นผู้รับใช้ทั้งสิ้นในข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นคริสเตียนเก่าคริสเตียนใหม่คริสเตียนทุกคนต้องเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นชนชาติของพระเจ้าประกาศพระบารมีของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเจ้าเรียกเราออกมาจากความมืดแล้วเราต้องรับใช้พระเจ้าแห่งความสว่างอาเมนไหมครับนะครับดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับก่อนที่ท่านจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ด้วยของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นท่านต้องตัดสินใจมอบร่างกายถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป็นนักเทศผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์ถ้าท่านเป็นก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ท่านอาจจะรับใช้พระเจ้าในเรื่องอื่นๆก็ได้ตามของประธานที่พระเจ้าส่งให้นะครับถึงแม้ว่าเราทุกคนนั้นสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยความสามารถฝ่ายธรรมชาติได้หรือรับใช้พระเจ้าในงานต่างๆได้ก็จริงแต่ว่าเราจะเกิดผลสูงสุดเมื่อเรารับใช้พระเจ้าโดยใช้ของประธานฝ่ายพระวิญญาณที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนะครับผมยกตัวอย่างผมเนี่ยไม่มีของประธานเรื่องการบริหารเลยมีน้อยมากผมก็ฝึกอยู่นะครับพยายามจะปรับปรุงชีวิตดังนั้นเองถ้าให้ผมไปเป็นนักบริหารในคริสตจักรนี่สงสัยคริสตจักรจะเดือดร้อนผมจัดปาร์ตี้ยังไม่ได้เลยฮะผมต้องเรียกคนอื่นมาจัดปาร์ตี้ให้เวลาจะจัดประกาศเนี่ยคนก็ต้องมาจัดให้จะเชิญอะไรจะเอาอาหารมาอะไรเอาน้ำมาใครเอาน้ำมาผมไม่มีของประธานด้านนี้ดังนั้นถ้าผมมีสมาชิกเรียกให้ผมไปช่วยจัดงานปาร์ตี้ประกาศเนี่ยรับรองว่างานนั้นคงอาจจะไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่แต่ว่าของประธานผมคือเป็นครูสอนดังนั้นเองถ้าผมใช้ของประธานในการสอนจะเกิดผลสูงสุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นเองพวกเราต้องค้นพบของประธานและเคลื่อนไปตามสิ่งที่พระวิญญาณทรงทำงานผ่านชีวิตเรานั้นอาเมนไหมครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าของประธานเรามีอะไรเรามีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับเหมือนคนตีกอล์ฟเนี่ยตีไปยิ่งตีก็เก่งขึ้นผมผ่าตัดเนี่ยผมยิ่งผ่าตัดมากเท่าไหร่เปิดกะโหลกคนมากเท่าไหร่เอาหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาทออกมากเท่าไหร่ก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเก่งขึ้นความสามารถชั่วโมงบินเยอะขึ้นเหมือนกันถ้าเราใช้ของประธานของเราอยู่เรื่อยๆเราจะมีชั่วโมงบินเยอะขึ้นเราจะสามารถใช้ของประธานดีขึ้นเชื่อไหมครับผมปัจจุบันนี้ยังเรียนวิธีจะเทศนาให้ดีขึ้นอยู่เลยนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมเทศดีที่สุดแล้วผมยังเรียนวิธีเทศนาพยายามปรับปรุงตัวเองอธิษฐานคุยกับพระเจ้ามีอะไรบ้างในชีวิตที่จะต้องทำให้ดีขึ้นขอพระเจ้าสอนเรียนจากนักเทศที่เก่งๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยยินดีถ่อมใจเรียนจากคนอื่นอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้พัฒนาของประธานที่พระเจ้าให้นะครับพระคัมภีร์สั่งเราชัดเจนเลยว่าให้เราต้องใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราในหนังสือ1ทีโมธีบทที่4ข้อ14ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนอาจารย์เปาโลเขียนถึงผู้รับใช้ชายหนุ่มชื่อทีโมธีบอกว่า Do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you ภาษาไทยแปลออกมาอย่างนี้อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานก็คือพระเจ้าให้ใช่ไหมทรงประทาน แก่ท่านตามคำพยากรเมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านที่จริงแล้วถ้าแปลจากภาษาดั้งเดิมจริงๆก็คืออย่าละเลยของประธานที่อยู่ในตัวท่านที่พระเจ้าให้ผ่านการวางมือของผู้นำนั่นเองพระคัมภีร์สั่งชัดเจนบอกว่าอย่าละเลยไม่สนใจของประธานแต่จงใช้ของประธานจงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของท่านเพื่อฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นจะออกมาจากชีวิตของท่านไปเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6ที่จริงผมชอบภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยผมอ่านภาษาไทยให้ฟังก่อนนะครับอันของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพเจ้าได้วางมือบนท่านนั้นขอเตือนท่านว่าจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นในภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าผมแปลเป็นภาษาไทยโดยเหตุผลนี้เองข้าพเจ้าจึงเตือนใจท่านก็คือเตือนใจทิโมธีก็คือพวกเราทั้งหลายด้วยให้เอาลมเอาพัดมาเป่าให้ออกซิเจนเข้าไปในเพลิงไฟเวลาท่านใส่ออกซิเจนเข้าไปในเพลิงไฟมันลุกมากขึ้นจริงไหมครับให้เอาพัดลมหรือเอาพัดเนี่ยมาเป่าออกซิเจนเข้าไปในเพลิงไฟเวลาท่านอยากจะจุดไฟถ้าเราไม่ขีดไปจุดแล้วท่านก็ทำไงครับเป่าใช่ไหมเอาพัดมาพัดให้ไฟมันลุกขึ้นอาจารย์เปาโลบอกว่าจงจุดไฟนั้นมันลุกขึ้นอีกซึ่งเป็นของประทานของพระเจ้าซึ่งให้กับท่านผ่านการวางมือของข้าพเจ้าโอ้โหนี่เห็นภาพชัดเลยทำไมในคริสตจักรของเราจึงมีการวางมือเอาไฟของพระเจ้าผ่านจากมือลงไปในสมาชิกเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิญญาณถ่ายทอดของประทานของพระวิญญาณลงไปหน้าที่ของเราเมื่อเรารับของประทานจากผู้นำแล้วเราก็ต้องไปจุดไฟอันนั้นน่ะเราจะต้องเอาออกซิเจนเข้าไปจุดไฟออกซิเจนนั้นคืออะไรบ้างล่ะครับพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับการยินยอมพระเจ้าการเข้าไปในที่ประชุมแล้วก็นมัสการเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็เรียกร้องขอพระวิญญาณทำงานเคลื่อนในชีวิตของเราแล้วเรายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งยอมพระวิญญาณใช้ชีวิตยอมให้พระวิญญาณแตะเรามากขึ้นไฟที่อยู่ในชีวิตเราก็จะลุกโชกช่วงขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ผมไปประเทศไทยแล้วมีการจัดประชุมฟื้นฟูแล้วมีการวางมือนั่นแหละคือผมกำลังเอาออกซิเจนไปเป่าเข้าไปในชีวิตของท่านให้ไฟขึ้นมาเผาผลาญให้มันแรงขึ้นไปอีกให้ของประทานท่านแรงขึ้นให้ของประทานของท่านนั้นเข้มแข็งขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นนะครับดังนั้นอาจารย์เปาโลผมเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่ยุคอาจารย์เปาโลนั้นถ้าท่านไปที่ประชุมของอาจารย์เปาโลผมเชื่อเลยว่าท่านจะเห็นอาจารย์เปาโลวางมืออยู่เรื่อยๆท่านจะเห็นอาจารย์เปาโลวางมือและเอาไฟของพระเจ้าเข้าไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเวลาผมวางมือคนที่คริสตจักรผมที่ซีแอตเทิลผมรู้สึกไฟออกมาจากมือผมนะครับร้อนมือไฟรู้สึกเลยว่ามีความร้อนของพระเจ้าเนี่ยความร้อนของไฟของพระเจ้าผ่านมือของผมออกไปแตะคนนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากทำในยุคสุดท้ายนะครับให้เราเชื่อฟังพระคัมภีร์คริสเตียนทุกคนนั้นต้องค้นพบของประทานและเมื่อท่านพบของประทานแล้วใช้ของประทานเหล่านั้นหรือยอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตที่จริงแล้วคำพูดคำว่าใช้ของประทานนั้นน่ะทำให้คนเข้าใจผิดว่าของประทานนี้เป็นเหมือนกับเป็นวัสดุอันนึงวัตถุอันนึงท่านจะเอาออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่จริงไม่ใช่นะของประทานคือการสำแดงฤทธิ์เดชชนิดต่างๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตของท่านถ้าจะพูดกันถูกหลักศาสนศาสตร์ก็คือว่าถ้าท่านค้นพบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตท่านอย่างไรและท่านยินยอมให้พระองค์ทำงานผ่านชีวิตท่านอย่างนั้นผมรับรองเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีจริงไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเอานกมาว่ายน้ำนกก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ถ้าเอานกไปบินในอากาศมันก็มีความสุขถ้าเอาปลาไปบินในอากาศปลามันคงดิ้นแง่งมันไม่มีความสุขแต่ถ้าเอาปลาลงไปในน้ำแล้วมันว่ายน้ำมันก็มีความสุข เราถูกสร้างมาและได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าให้ทำสิ่งใดแล้วเมื่อเรายอมพระเจ้าให้ทำสิ่งนั้นเราก็จะพบความชื่นชมยินดีและความสุขในหัวใจของเราชีวิตคริสเตียนจะไม่น่าเบื่อชีวิตคริสเตียนจะไม่รู้สึกว่ามันอยู่ไปวันๆไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เป็นชีวิตที่ตื่นเต้นเร้าใจเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความพึงพอใจอาเมนไหมครับเราจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์คริสตจักรนั้นทุกครั้งที่คริสเตียนยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนอยู่ในชีวิตของเขาถ้ากลุ่มคริสเตียนไหนในประเทศไหนในเมืองไหนยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนและทำงานผ่านชีวิตของเขาให้ของประทานของพระวิญญาณออกมาในชีวิตของเขานั้นจะเกิดการฟื้นฟูที่นั่นผมเชื่อว่าแล้วตอนนี้เป็นเวลาการฟื้นฟูของประเทศไทยนะครับตอนนี้มีคริสเตียนคนไทยมากมายกำลังแสวงหาไฟของพระเจ้ามีคริสเตียนมากมายในประเทศไทยที่ยินยอมที่จะให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของเขานะครับผมดีใจมากเมื่อได้รับข่าวว่าคนถูกไฟของพระเจ้าแตะที่เมืองไทยพอเขาไปกลุ่มสามัคคีธรรมเขาก็ใช้ของประทานกันผีออกจากคนมีการหายโรคมีการเผยพระวจนะมีการพูดภาษาแปลกๆมีการแปลพระเจ้าเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นมากขึ้นในเมืองไทยผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนมาในอดีตนะฮะพระเจ้าก็เคลื่อนมาแล้วแต่ว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนมากขึ้นการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในประเทศไทย 100% นะครับเราจะเห็นคนไทยมากมายมารู้จักพระเจ้าครับเพราะพระเจ้ารักคนไทยมากการใช้ของประทานของพระวิญญาณหรือยอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของเรานั้นจะทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและคริสตจักรนั้นจะแข็งแรงไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอไม่ใช่คริสตจักรที่เป็นเหมือนเป็นคนง่อยขาแพงต้องใช้ไม้เท้าเดินแต่จะเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงเหมือนกับหนังสือกิจการคริสตจักรในยุคกิจการจะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าเกิดผลคนมากมายจะมารู้จักพระเจ้านะครับและทั้งคริสตจักรก็จะทำงานเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าคริสเตียนแต่ละคนที่อยู่ในคริสตจักรที่ยอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของเขานั้นก็จะทำงานเกิดผลนะครับอาเมนไหมครับเวลาที่เรามาประชุมกันในการประชุมฟื้นฟูแล้วเมื่อวางมือแล้วคนยอมพระเจ้าล้มลงไปยอมให้พระเจ้าแตะหัวล้อยอมให้พระเจ้าแตะและสั่นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นมีอาการทางร่างกายสิ่งเหล่านี้เป็นการพระเจ้ากำลังฝึกคริสเตียนลูกของพระองค์นั้นให้ยินยอมพระวิญญาณนั่นเองเพราะเมื่อท่านออกไปจากห้องประชุมการฟื้นฟูแล้วท่านไปที่ตลาดท่านไปที่โรงเรียนท่านไปที่ห้องเรียนของท่านในเมื่อท่านยินยอมพระเจ้าในห้องประชุมเมื่อออกไปท่านก็ยินยอมพระวิญญาณให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของท่านด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ก็จะเกิดผลมากมายคนมารับเชื่อมากมายคริสตจักรจะเข้มแข็งคริสตจักรจะเติบโตและในที่สุดพระเจ้าก็จะรับเกียรติอาเมนไหมครับแต่ในการรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าทรงอยากให้เราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรก็มอบชีวิตของเราร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนพระเยซูมีความรักมีความชื่นชมยินดีมีความปลาปลื้มใจมีความเมตตามีความอดกลั้นใจควบคุมตัวเองแต่ไม่ใช่แค่เป็นคนบริสุทธิ์เฉยไม่พอนะครับคริสเตียนบอกว่าโอ้ยผมขอบริสุทธิ์แค่นั้นเองไม่ได้เราต้องทำด้วยคือเราต้องออกไปและให้พระวิญญาณทำงานใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านชีวิตของเราซึ่งเราเรียกว่าของประทานนั่นเองของประทานก็คือฤทธิ์เดชที่พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนท่านอยากเห็นคริสตจักรของท่านเป็นคริสตจักรเป็นพระวรกายที่แข็งแรงไหมครับหรือท่านอยากเห็นคริสตจักรของท่านอ่อนแอเป็นเหมือนคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลถ้าท่านอยากเห็นคริสตจักรของท่านแข็งแรงขอหนุนใจให้พี่น้องค้นพบของประทานและเริ่มเคลื่อนไปในของประทานนั้นให้พระเจ้าใช้ท่าน เป็นภาชนะนั้นในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ16บอกว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วเห็นไหมว่าถ้าอวัยวะทุกส่วนทำงานเหมาะสมร่างกายก็จำเริญขึ้นร่างกายก็จะแข็งแรงถ้าคริสเตียนทุกคนยอมให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเขาให้ของประทานของพระวิญญาณสำแดงออกมาผ่านชีวิตของเขาอย่างเต็มที่ไม่ขัดขืนพระเจ้าไม่ต่อสู้พระเจ้าคริสตจักรของพระองค์พระวรกายนั้นก็จะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงอาเมนไหมครับการที่เราไม่ยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราเป็นภาชนะที่ให้ของประทานของพระองค์สำแดงผ่านชีวิตเรานั้นเมื่อเราทำเช่นนั้นเราก็เป็นการดูหมิ่นดูแคลนดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราแล้วก็ลองบอกพระองค์บอกว่าไงครับเราบอกพระองค์บอกว่าลูกไม่ต้องการพระองค์พระองค์ไม่สำคัญในชีวิตลูกพระองค์ไม่ใช่เจ้านายจอมเจ้านายในชีวิตของลูกลูกทำตามใจตัวเองเรากำลังดูถูกดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับนอกจากนี้ถ้าเราไม่ค้นพบของประทานของตัวเองเราก็มาคริสตจักรไปวันหนึ่งแล้วเราก็ไม่เห็นว่าตัวเองสำคัญอะไรในที่สุดผีมารซาตานก็จะเริ่มพูดกับเราบอกว่าโอ้คุณไม่สำคัญในคริสตจักรคุณขาดโบสถ์ก็ไม่เป็นไรไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกเขาไม่เดือดร้อนล่ะถ้าคุณไม่อยู่และในที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญดูถูกตัวเองดูคุณค่าตัวเองมันต่ำผีมารมันใช้โอกาสเลยครับที่จะทำให้เราไม่ค่อยอยากไปโบสถ์ไม่อยากให้เราไปร่วมสามัคคีธรรมและทำงานเกิดผลให้พระเจ้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ค้นพบของประทานบริสุทธิ์ให้เร็วที่สุดเลยเพื่อท่านจะได้เห็นว่าตัวท่านเองนั้นมีคุณค่าและขาดไม่ได้ในคริสตจักรท่านเป็นอวัยวะที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านทำงานเต็มที่ให้พระกายของพระองค์อาเมนไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเมื่อพูดถึงคำว่าของประทานนั้นใช้ภาษากรีก2คำคือคาริสมากับอีกคำหนึ่งคือนิวมาติคอสนะคำว่าคาริสมานั้นหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณแปลว่าอะไรพระคุณไม่ใช่เป็นตั๋วให้เราไปทำบาปแล้วมาสารภาพบาปได้อีกแล้วเป็นตั๋วพระเจ้าให้ตั๋วไป10ใบไปทำบาปได้10ทีกลับมาหาพระองค์สารภาพบาปได้10ทีหลายคนคิดว่าคำว่าพระคุณคือความเมตตาของพระเจ้าให้เราทำบาปได้เรื่อยๆแล้วพระเจ้าไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเราไม่ลงโทษเราไม่ใช่นะครับคำว่าคาริสมาหรือพระคุณนั้นแปลว่าความสามารถเกินอัศจรรย์หรือสิ่งเกินอัศจรรย์ที่เราไม่มีเองและพระเจ้าให้เราเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้ผมยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าให้พระคุณกับผมให้เป็นศิษยาภิบาลและนักเทศโดยความสามารถของผมเองเนี่ยผมเทศนาไม่ได้หรอกผมเกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่ใช่นักพูดนะถ้าใครรู้จักผมจริงๆเนี่ยผมเป็นคนขี้อายมากเลยผมเป็นคนไม่ค่อยอยากอยู่กลางสาธารณชนเท่าไหร่ชอบไปนั่งหลบๆเป็นคนพูดก็ไม่เก่งถ้าให้ผมไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ต่อหน้าที่ประชุมการแพทย์นะครับหลังไมโครโฟนรับรองเลยผมพูดไม่ค่อยออกเพราะว่าผมไม่ใช่นักพูดโดยธรรมชาติแต่พระเจ้าให้พระคุณคือความสามารถเกินธรรมชาติแก่ชีวิตของผมที่ผมสามารถจะยืนอยู่ต่อหน้าที่ประชุมและพูดพระคำของพระเจ้าได้เป็นความสามารถเกินธรรมชาติเป็นพระคุณของพระเจ้าอาเมนไหมครับอีกคำหนึ่งคือนิวมาติคอสซึ่งแปลว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับลมนิวมาแปลว่าลมดังนั้นในบทเรียนคำนำวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ค้นพบของประทานและยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตท่านดีไหมครับชีวิตของท่านจะเป็นพระพรกับคนมากมายคริสตจักรในประเทศไทยจะขยายเติบโตถ้าสมาชิกทุกคนยอมให้พระวิญญาณใช้ชีวิตของเขาชีวิตตัวท่านเองก็จะเติบโตกับพระเจ้าแล้วเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านก็จะได้รับรางวัล มากมายในสวรรค์ท่านจะไม่อยู่ในโลกนี้ไปวันๆแล้วพอไปถึงสวรรค์ก็มือเปล่าไม่ได้อะไรเลยค้นพบของประทานดีไหมครับนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องผมอยากจะจบคำสอนนี้โดยเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าของประทานบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ความสามารถฝ่ายธรรมชาติความสามารถฝ่ายธรรมชาติเช่นความสามารถในการทำอาหารในการซ่อมรถในการเป็นนายแพทย์ในการเป็นครูที่โรงเรียนเป็นเลขาพิมพ์ดีดเก่งบางคนมีของประทานในการทำคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสิ่งนั้นเป็นของประทานฝ่ายธรรมชาติซึ่งเราก็ควรใช้ในการรับใช้พระเจ้าด้วยดึงออกมารับใช้พระเจ้าให้หมดแต่ว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระคุณเป็นความสามารถที่สำแดงฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกินธรรมชาติผ่านร่างกายและชีวิตของเราทั้งหลายของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ผลของพระวิญญาณคำว่าผลของพระวิญญาณนั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือกาลาเทียในหนังสือกาลาเทียบทที่5ได้พูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นบ่งว่าเราต้องมีลักษณะชีวิตเป็นอย่างไรแต่ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเรียนอย่างละเอียดในคำสอนชุดนี้บ่งว่าเราควรทำหน้าที่หรือมีการกระทำอย่างไรในการรับใช้พระเจ้าอันนึงคือเป็นอะไรเดี๋ยวพูดสิครับเป็นอย่างไรอีกอันนึงคือทำอะไรนั่นคือของประทานหนังสือกาลาเทียบทที่5พูดถึงผลของพระวิญญาณ the fruit of the Holy Spirit คือความรักความปลาบปลื้มใจในหนังสือภาษาอังกฤษบอก joy คือความชื่นชมยินดีอย่างล้นพ้นสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนอาเมนของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราต้องพัฒนาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันคริสเตียนทุกคนควรมีผลของพระวิญญาณทุกประเภททุกคนต้องมีความรักทุกคนควรจะมีความชื่นชมยินดีทุกคนควรจะมีสันติสุขทุกคนควรจะเป็นคนที่มีคนอดกลั้นใจทุกคนควรจะเป็นคนที่มีความปราณีทุกคนควรเป็นคนที่ทำความดีทุกคนควรจะเป็นคนสัตย์ซื่อทุกคนควรเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมและรู้จักบังคับตนเองเราต้องมีผลของพระวิญญาณทุกประเภทแต่ของประทานพระวิญญาณหรือฤทธิเดชที่พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตเรานั้นเราไม่มีทุกประเภทเรามีแค่บางอย่างแต่อย่างน้อยเรามีอย่างหนึ่งแน่ๆเราต้องไม่ปะปนเรื่องของประทานของพระวิญญาณกับหน้าที่ของคริสเตียนผมยกตัวอย่างว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีหน้าที่หนุนใจกันและกันแต่ว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานในการพูดจาหนุนใจคนอื่นเข้าใจจุดไหมครับหรือคริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ฝ่ายที่เป็นประชาชนเป็นประชากรของสวรรค์ที่จะต้องถวายทรัพย์ให้คนจนให้กับงานของพระเจ้าและให้กับงานที่ออกไปบุกเบิกเป็นพันธกิจนอกคริสตจักรของตนเองนั่นเป็นหน้าที่ของคริสเตียนแต่ว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานในการให้เข้าใจจุดไหมครับเราแม้ว่าไม่มีของประทานบางอย่างแต่เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องทำสิ่งเหล่านั้นอย่ามาอ้างนะครับว่าผมไม่มีของประทานแห่งความเมตตาผมจะไม่แสดงความเมตตาคนไม่ได้เข้าใจไหมครับผมไม่มีของประทานในการหนุนใจดังนั้นผมไม่หนุนใจใครทั้งนั้นอ่ะผมจะอยู่ไปวันๆไม่ได้เรามีหน้าที่ในการหนุนใจคนเป็นหน้าที่ของคริสเตียนประชาชนที่ดีของสวรรค์หนังสือแมทธิวบทที่24และข้อ24บอกว่าด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นนี่พูดถึงยุคสุดท้ายทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้พระคัมภีร์บอกว่าผีมารซาตานที่มาในร่างของพระคริสต์เทียมเท็จหรือผู้เผยพระชนะเทียมเท็จหรือผู้ประกาศเทียมเท็จนั้นก็สามารถทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าผีมันก็ทำการอัศจรรย์ได้แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการอัศจรรย์ผ่านชีวิตเราได้เหมือนกันเราต้องแยกให้ออก เราจะแยกได้ยังไงครับว่าของประทานนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากผีง่ายมากเลยนะครับนี่เป็นหลักที่ผมใช้ในการดูประการที่หนึ่งผมดูว่าคนที่กำลังทำการอัศจรรย์นั้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบริสุทธิ์กับพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเขามาทำการอัศจรรย์แต่พอเขากลับบ้านเขาไปทุบตีภรรยามีภรรยาน้อยโกงเงินนะครับผมทักสงสัยแล้วว่าการอัศจรรย์นั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากผีประการที่สองคนที่มาทำการอัศจรรย์นั้นยกย่องพระนามพระเยซูหรือว่ายกย่องชื่อนิกายหรือ organization หรือ
องค์กร
ของตนเองนะครับเขายกย่ององค์กรของตัวเองหรือเขายกย่องพระนามพระเยซูหลายครั้งคนอาจจะมาอ้างชื่อพระเยซูประกาศพระเยซูแต่ที่จริงแล้วไม่ได้สร้างอาณาจักรพระเยซูสร้างอาณาจักรของตนเองอย่างนี้เป็นต้นอาการของคนที่สร้างอาณาจักรของตนเองก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ค่อยพูดชื่อพระเยซูเขาพูดแต่ชื่อองค์กรของตนเองหรือว่าเขาจะอาจจะหวงไม่อยากให้คำสอนคนอื่นเอาคำสอนให้เฉพาะพรรคพวกของตนเองเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองกลัวคนอื่นจะรู้ดีมากกว่าตนเองหรือว่าดูถูกคริสตจักรอื่นไม่ยอมรับคริสตจักรอื่นว่าคริสตจักรเหล่านั้นเป็นลูกพระเยซูเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของจิตวิญญาณซึ่งพยายามตั้งอาณาจักรของตนเองแต่ไม่ได้ตั้งอาณาจักรของพระเจ้านึกดูสิครับคริสเตียนทุกคนในโลกเป็นลูกพระเจ้าหมดอ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่องค์กรไหนอยู่นิกายไหนเราต้องรักคริสเตียนทุกคริสตจักรรักคริสเตียนทุกนิกายอาเมนไหมครับเราต้องอวยพรเขาเป็นพระพรแก่คริสตจักรอื่นๆเอาคำสอนให้เขาแบ่งปันนะครับช่วยเหลือกันเรื่องการเงินการทองอธิษฐานเผื่อกันและกันนั่นคือวิญญาณของพระเยซูวิญญาณของพระเยซูเป็นวิญญาณแห่งความรักเป็นวิญญาณแห่งการให้เป็นวิญญาณแห่งการทอมใจนะครับง่ายมากเลยที่จะดูว่าฤทธิ์เดชที่มานั้นเป็นฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าหรือของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเป็นฤทธิ์เดชที่มาจากพูดผีปีศาจหรือผีมารซาตานนั่นเองเราดูวิญญาณเราต้องสังเกตวิญญาณออกเขายกย่องตัวเองหรือเขายกย่องพระเจ้าเขายกย่องชื่อองค์กรหรือเขายกย่องชื่อพระเยซูเขากำลังสร้างอาณาจักรตัวเองหรือเขากำลังสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเขามาด้วยความรักหรือเขามาเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเขามาเพื่อเห็นกับประโยชน์ของอาณาจักรของพระเจ้าหรือเขามาเพื่อสร้างชื่อเสียงของตนเองสิ่งเหล่านี้เราต้องดูให้ออกอาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้รับใช้พระเจ้าด้วยความจริงใจและถวายเกียรติแด่พระเยซูจริงๆนะครับอย่าแสวงหาฤทธิ์เดชเพื่อสร้างอาณาจักรของตนเองเพื่อสร้างองค์กรของตนเองเมื่อวานนี้มีคำพยากรณ์ในคริสตจักรของผมที่ซีแอตเทิลมีคนหนึ่งออกมาพยากรณ์บอกว่าแม้ตรงใจผมเลยนะคำพยากรณ์นี้เป๊ะเลยเขาบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายอยู่เพื่อพระนามของพระเยซูและไม่ได้สร้างชื่อเสียงของตนเองเราจะเริ่มเคลื่อนในคริสตจักรของเจ้าด้วยฤทธิ์เดชมหิทธิฤทธิ์อย่างอัศจรรย์มากขึ้นอีกกว่าเดิมโอ้โหเป๊ะเลยครับถูกต้องตามพระคัมภีร์คำพยากรณ์นี้คือถ้าเราไม่สร้างอาณาจักรของตัวเองทำอะไรเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อหน้าของตนเองแต่ยอมอยู่เพื่อชื่อเสียงของพระเยซูยกย่องแต่ชื่อเสียงพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นพระองค์จะสำแดงฤทธิ์เดชผ่านชีวิตของคริสตจักรของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงรับรองงานของเราอาเมนไหมครับให้เราอยู่เพื่อพระเยซูนะครับผมจะพบพี่น้องใหม่คราวหน้านะครับเราจะมาเรียนกันต่อไปถึงหลักความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะเริ่มศึกษาทีละข้อเลยของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ละอันนั้นเป็นอย่างไรบ้างท่านสนใจอยากเรียนไหมครับท่านมีความกระหายหิวอยากรู้พระคำไหมครับอาเมนนะครับดังนั้นพยายามเอาคำสอนชุดนี้ทั้งชุดไปฟังให้ได้นะครับให้ครบให้หมดและอย่าลืมเอาไปอัดแบ่งพี่น้องเอาไปก๊อปปี้แบ่งให้พี่น้องในคริสตจักรฟังคำสอนของเราไม่มีก๊อปปี้ไรท์ครับใครๆก็ฟังได้นะครับเอาไปแจกเพื่อนให้หมดเลยในประเทศไทยที่ท่านรู้จักนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านมารู้จักพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่ยังทรงพระชนอยู่หลังจากที่พระองค์ถูกตึงบนไม้กางเขน3 วันต่อมาพระบิดาในสวรรค์ก็ ็ทรงให้พระวิญญาณของพระองค์ชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนพระองค์บอกว่าเราเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาหาพระเจ้าคือพระบิดาในสวรรค์ได้นอกจากทางของเราผมอยากหนุนใจให้พี่น้องกลับใจจากความบาปแล้วมาหาพระเยซูอธิษฐานตามผมดีไหมครับรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์เจ้าย กโทษบาปให้ลูกด้ว
ย
ลูกกลับใจและลูกอยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์ขอพระวิญญาณของพระองค์คือพระวิญญาณของพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ให้ฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตผลของพระวิญญาณของประธานของพระวิญญาณขอบพระคุณพระองค์ลูกรอดแล้ววันนี
้
กลับใจใหม่จริงๆและชื่
อล
ู
ก
ก็ถูกบันทึกในหนังสือแห่งชี
ว
ิ
ต
ในพระนามพระเยซูอาเมนแสดงความยินดีด้วยครับผมขอตบมือให้นะครับอาเมนครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านให้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอให้ญาติพี่น้องของท่านทุกคนรู้จักพระเยซูนะครับขอให้พี่น้องทุกคนมีประสบการณ์ในความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าใช้ชีวิตพี่น้องเจิมพี่น้องด้วยของประทานมากมายขอให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในประเทศไทยส่องเข้าไปในบ้านเรือนของท่านส่องเข้าไปในออฟฟิศของท่านในโรงเรียนของท่านขอให้ท่านนั้นเต็มไปด้วยพระพรและพระสิริของพระเจ้าขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ครอบครัวและลูกหลานของท่านนั้นก็รู้จักพระเยซูทั้งสิ้นผมขออวยพรพี่น้องนะครับในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org